от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия АБВ във връзка с актуалната политическа обстановка в страната, която се проведе на 4 февруари.
Конференцията на политическа партия АБВ, посветена на актуалната политическа обстановка в страната, включително темите енергетика, здравеопазване, социалната реформа. Участници в нашата пресконференция днес са президентът и председател на АБВ, господин Георги Първанов, господин Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ, Евгений Желев, доктор Евгений Желев, член на изпълнителния съвет, и доцент Георги Кючуков, депутат.
Кирил Цочев,
извинете, депутат от АБВ. В началото давам думата на председателя, господин Георги Първанов.
Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, добър ден и от мен. Аз ще маркирам темите, по които ние имаме готовност да говорим и по-подробно и да отговаряме на вашите въпроси. Това няма да ви изненада. Това са актуални теми от деня, по които АБВ ще формулира своята ясна и категорична позиция. Но преди всичко искам да ви информирам, че започва подписка по формирането на една парламентарна временна анкетна комисия за проверка и оценка състоянието на енергетиката и за причините довели до тежкото й състояние. Това е наш предизборен ангажимент. Впрочем, в духа на коректните ни отношения с други парламентарни групи, трябва да отбележа, че и други формации са имали подобен предизборен ангажимент. Тоест, аз разчитам, че ще има подкрепа от всички парламентарни групи, че няма да има такива, които ще изхождат от лични или групови интереси и ще се скрият от подписката, респективно от обследването и дебата по тази изключително важна тема. Ние искаме истината за българската енергетика да бъде извадена именно в най-значимата институция в България, в парламента и чрез парламента, разбира се, чрез медиите да стане достояние на българския народ. Става дума за всички порочни явления, негативни явления в енергетиката. Безусловно, и това надявам се да стане, доколкото нашето проекто решение предвижда участие на паритетен принцип на всички парламентарни групи. Впрочем, като става дума за енергетиката, няма да говоря за големия шлем, освен ако няма въпроси, ще маркирам нашата позиция, тук ще помоля и колегите да допълнат, ако това е необходимо, по актуалната тема за санирането, процеса, който върви в момента. Искам да кажа, че ние одобряваме тази инициатива, смятаме за полезно, за необходимо и искрено се надяваме тази идея да бъде реализирана по най-добрия начин. Разбира се, веднага искам да кажа, че това не отменя необходимостта, както внушават някои определени политически кръгове и институции в България, от развитието на силна ядрена енергетика, от развитието на сериозна газопреносна мрежа, от нови подобни проекти. Напротив, ние трябва да имаме какво да спестяваме. Т.е. ние трябва да произвеждаме много повече електроенергия от това, което в момента и като перспектива в близките години имаме. А ако някой има съмнение в това как ще се проведе процеса на санирането, дали няма да има злоупотреби, дайте да измислим някакви контролни механизми. Граждански, професионален и всякакъв друг контрол да има на всеки един етап, за да не се допусне злоупотребите, за каквито сигнализират от опозицията. Но не може априори да се отрече нещо, което е необходимо, което е направено отдавна в редица европейски държави. Толкова от мен по този въпрос. На второ място, разбира се, за нас по значение, това е тема, която е водеща и ще бъде водеща през цялото време на мандата на този парламент. Това е социалната сфера и демографията, сферата, към която имаме и конкретен управленски ангажимент чрез участието на вице-премиера и министър Ивайло Калфин. Искам да ви кажа, че ние предвиждаме, за да улесним, за да подпомогнем работата в тази сфера, да направим едно сериозно допитване, както с гражданите, така и с организации, в това число и с организации на българските пенсионери, по темата за характера на пенсионната реформа, след което, разбира се, ще направим и мащабна разяснителна кампания, каквато, впрочем, сега се прави с санирането. Това е една добра практика, която ние трябва да използваме и в други сфери. Впрочем, когато става дума за социалната политика, припомним само, че последната инициатива на вице-премьера Калфин беше свързана с законодателни промени, създаващи предпоставки за поощряване на доброто родителство. В това число и с ограничаването на раждаемостта от деца и злоупотребите с помощи за майчинство. Видях, че от Движението за права и свободи са реагирали много остро, много негативно. И аз се питам защо ДПС за пореден път се опитва да политизира, грубо да политизира един въпрос, който наистина е много важен. Това е демографски въпрос, свързан с качеството на нацията, и по този въпрос би трябвало да имаме консенсус. Така както го имахме, да припомня, защото тогава възражения нямаше, 2006 година на един консултативен съвет, проведен в президентството по демографската политика, това беше основна линия и тогава възражения нямаше. Но независимо от това каква ще е позицията на ДПС, ние ще продължим да защитаваме една такава позиция и линия. На трето място няколко думи по идеите за реформи в здравеопазването. Доколкото разбирам, вече законопроекта за здравното осигуряване, за промените от министър Москов е постъпил в парламента. Не знам дали ми е коректна информацията. Ние имаме сериозни съмнения и възражения, разбира се, на пръв прочит от това, което долавяме като развитие, като генезис на идеите на министър Москов. Първо, по идеята за редуциране на здравно неосигурените. Има предвидени там мерки, които аз не искам да преразказвам, които създават възможност за един гратисен период от 6 месеца, в който всеки не осигурен може да възстанови здравната застраховка, като заплати сумата дължима за 3 години, след което ще трябва да внесе цялата сума за 15-те години от създаването на Националната здравноосигурителна каса. Тук най-малкото възражение, което може да възникне, е, че давностният период, например за данъчни и други задължения, 5 години, за декларации за имуществото е 10 години. Тук виждаме един много по-различен срок. Следващото, държавата да започне да плаща с 5% повече здравни осигуровки за лицата, които осигурява. В момента държавата плаща 50% от най-ниската вноска. Нашия въпрос е защо се цели дисциплиниране на индивидуално закъсняващите, тези, които се застраховат индивидуално, а се оставя един такъв гратисен период за държавата от 10 години. Впрочем, това не е само наше възражение, доколкото знам, синдикатите също имат подобен въпрос към вносителите на законопроект. Имаме своите възражения относно промените в ТЕЛК и НЕЛК. Тези промени, които предлага министъра, за нас събуждат най-малкото въпроси, независимо, че ние подкрепям идеята за реорганизация на тази дейност. Знаем, че трябва нова наредба за тези сфери, но това, което предлага министъра, за нас е неприемливо. И най-сетне, трите стълба на здравноосигурителната система, идеята, която се споделя от повечето специалисти, е да се спре източването на Националната здравноосигурителна каса, като се създаде ред в използването на услуги, на здравни услуги. С трите стълба спешна помощ, с базисния пакет и допълнителния пакет. Аз Само ще маркирам това, че още няма ясни критерии за спешна и неотложна помощ, т.е. може да има да се създадат предпоставки за субективизъм, и аз мисля, че обещанието на министър Москов да се създаде комисия, която работи по въпроса, трябва да се реализира, но успоредно с това бих предложил, настоявам дори, министър да бъде да гостува на нашата парламентарна група и там да разясни своите идеи. Особено когато става дума за допълнителния пакет, който създава листа на чакащи, които да се обслужват според финансовите възможности на здравноосигурителната каса. Въздраженията са ни, че не може да се мотивира отлагането на медицинска помощ на редовните платци. Няма никаква нито законова, поне за сега, нито морална норма, предпоставка, за да се отиде към такъв вариант. Нашето предложение за въвеждането на здравната каса като императив за лишаване от достъп до обществени фондове на тези здравни заведения, които не изпълняват в пълен обем задълженията си, т.е. избират само леки пациенти, не дават спешност и така нататък. Третата тема, която искам да маркирам на вашето внимание, т.е. четвъртата вече, са някои въпроси, които поражда работата на отбранителния сектор и преди всичко на министъра на отбраната. Искам много категорично да кажа, без да коментирам доколко верни са някои от слуховете, свързани с мобилизацията на запасните, с други дейности и инициативи в кавички или не, искам да кажа категорично. България трябва да отхвърли всякакви опити да бъдем квалифицирани като фронтова държава. Опити вътре и отвън. Защото и отвън, от наши партньори, имаше подобни внушения. Разбира се, не бихме възразили срещу това да има координиращ щаб и на българска територия, но като човек, който е провел преговорите за разполагане на сегашните съвместни полигони, полигони за съвместно действие между България и САЩ, аз категорично възразявам в този деликатен, труден момент да в България да бъдат разположени нови части. Особено в контекста на разбирането за фронтовите държави. Нещо повече, аз смятам и АБВ може да инициира подобна декларация, но най-добре е това да стане и от други парламентарни групи, без да се свръхполитизира този въпрос. Ние трябва категорично да заявим, че България не би допуснала да стане територия, да бъде място за база за атаки срещу наши съседи. Това е политика, която аз съм отстоявал още от 90-те години, от началото на този век, и мисля, че трябва да я закрепим, да я утвърдим и сега в тази наистина сложна ситуация наблизо до нашия регион. Впрочем, бих искал само да маркирам своето много критично, силно критично отношение към начина, по който военният министър се разправя морално и законово с разведките, с военното разузнаване. В този момент, в който България има нужда от укрепване на разузнаването на своите служби, впрочем, дочувам реплики, атаки и срещу други служби, в този момент, в който имаме нужда от укрепване на всички структури на сигурността, ние да се опитваме да си разчистваме от позициите на 25-те години преход сметките с миналото, това просто е вредно за страната, вредно е за националния интерес. И на последно място ще маркирам и темата за левицата и местните избори. Знаете, че аз от името на Алтернативата за българско възраждане, се обърнах с предложение към всички леви сили за взаимодействие в контекста на наближаващите местни избори. Видяхме реакцията на Позитано. Тя е негативна. Говоря за сегашния, за бившия председател, за някои други активни функционери, членове на ръководството. Не съм изненадан, откровено казано. Това се писва в логиката на тяхното поведение. Ние няма да водим персонални спорове, няма да влизаме в дебат, който наистина носи доста личностен характер. Ще водим обаче дебат за новото ляво. За модерното ляво, от гледна точка на идентичност, защото ако прояви някой журналист допълнително интерес, може да дадем списъка на това, което и Ивайло Калфин от името на АБВ е направил досега като министър на социалната политика. Това са една дозина неща, които той е направил за по-малко от 100 дни. Хайде да сравним какво направиха по времето на Орешарски управляващата коалиция тогава за тези 100 дни. Ивайло Калфин и ние сме формулирали още една дозина конкретни предложения. Нека да видим как ще реагира Позитано на тях. Впрочем, позитивно на нашата оферта реагират много от левите формации. Говоря за формации, които са разположени в политическото, но и в гражданското пространство, неправителствени такива. И ние ще продължим взаимодействието между местните структури, а иначе очевидно, че ще бъдем конкуренти с всички рискове, които носи за бъдещето на лявото една такава позиция. Представям си само и с това приключвам. Какво ще стане между двата тура? Два въпроса има. Кандидат от името на БСП отива на втори тур с ГЕРБ. Ще потърсят ли нашата подкрепа или не? Или ще ни остават да гласуваме по съвест? Или втори въпрос. Ние отиваме на балотаж, ние от АБВ отиваме на балотаж с ГЕРБ. Кого ще подкрепи БСП? Или Позитано ще каже така, както през 29-та година ние няма да вземем страната между двама наши класови врагове. Тогава такава е била постановката. Мисля, че това не е разумно, не е рационално и не е перспективно. Благодаря.
Имате думата, колеги. Заповядайте. Беновска, канал 2. Радио К2.
Благодаря, Надя. Радио Кърпер, Беновска. Господин Първанов, ще позволя да ви задам три въпроса по голямата политика, която включва и по-темите, които вие току-що набелязахте и ще продължите да набелязате в целия парламентарен сезон. Извинете, ако не съм забелязала, но не видях ваша позиция, която да оцени изявлението на министър-председателя Борисов на годишната среща на Американската търговска камара. Там той заяви, че така, своего рода еманципация от Америка, от Европейския съюз, подчерта традиционните ни връзки с Русия и постави конкретни въпроси по енергетиката във връзка с вашата комисия за това, защо на Турция се разрешава да строи атомни централи с руски реактори и да изгражда турски поток, когато Европейския съюз се противопоставяше на този проект през България. Да моля ви за коментар, ще подкрепите ли министър-председателя в еманципацията му и най-накрая да се каже от българска страна и ние сме равностойни партньори. Това беше буквално неговото изречение. Вторият ми въпрос е свързан с бежанската вълна, Ислямска република, енергийните проблеми отново, които са от изтока. Ще вземете ли като президент 2002-2012 година отношение по изявленията на лидерът на ДПС Лютви Местан, който поставя на дневен ред през различни ракурси отново темата за възродителния процес и доколко това е здравословно за днешната политика на България. И последният ми въпрос е във връзка с новото ляво, което вие ще се опитате да го изградите като образ. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев се кани да се кандидатира втори път за президент на ПЕС. Вие, АБВ, май очевидно няма да станете членове на партията на европейските социалисти, докато той е лидер. Достатъчно ли ще бъде територията на България само да заявите новите штрихи на лявото или ще се опитате да постигнете кореспонденция с партиите в социалистическите партии в Европа по този въпрос, за да добиете и тяжа си да може да влезете и в партията на европейските социалисти? Благодаря.
Благодаря, госпожа Беновска. Аз внимателно проследих, прочетах, анализирах за себе си това програмно слово на министър-председателя. То наистина има такъв характер. Но веднага искам да кажа, точно защото го разбирам като програмно, има много възражения. И коментирах го. Даже попитах защо опозицията го проспа. Аз пред ваши колеги съм изказвал своето мнение по част от тези въпроси. Но не видях другите да реагират по същество, в дълбочина, по конкретните въпроси. Моето впечатление за тезата на премиера Борисов е точно обратното. Той не търси еманципация, той търси закрила. Той търси някой друг да ни реши проблемите. Значи, щатите да спрат Турция, Европа да се разбере с Русия. Аз съм за това тези фактори да подпомагат нашите усилия. Но няма да ни решат проблемите. Вижте, вие питате защо на Турция, всъщност така пита Борисов и вие просто пресъздавате коректно неговата теза. Защо на Борисов се разрешава да строи турски поток и ядрена централа? Ма вие мислите, че Ердоган, президент Ердоган е питал някой? Президента Ердоган има характера, има решимостта и затова и президента Путин го характеризира доста високо в неговата скала като поведение. Взел е решението и ще го реализира. На нас кой ни е разрешил преди 7 години да подпишем за Белене, да подпишем за Южен поток и за Бургас Александрополис, разбира се. Не сме искали разрешение от никого. И отново ще кажа, тогава нямаше такъв натиск, такава съпротива от Запада срещу нашите енергийни проекти. Съзнавам, че сега ситуацията е различна. Давам си сметка, че ние ставаме заложник в това противопоставяне между Изтока и Запада. Но ако министър-председател и правителството искрено са заинтересовани от това да станат, макар и не във варианта, в който бяха замислени тези проекти. Няма да има Южен поток. Но новия поток, пак повтаря моята теза, може да мине по трасето на Набуко. Но за това трябва ние да вдигнем телефона, да говорим и с Москва, и с Анкара. Да, трябва да има натиск в Брюксел, за да може те да не пречат. Да не се измислят самоцелни спънки, за да стане това, защото България има нужда от Южен поток, така както има нужда Европа от Северен поток. И ние бихме подкрепили всяко усилие в тази посока, конкретни стъпки, ние сами да си решим проблемите. Второ, по възродения дебат за възродителния процес. Това е тема, която периодично се възражда главно за политическа употреба. Даже прочетах, че ДПС превръща тази тема в основен приоритет на парламентарния си сезон. Това е новината от последните дни. Включително чрез съответните законодателни промени. Ако това беше просто начин да се мобилизира електората на ДПС, не бих въздозил толкова остро. Но последиците от това ще отидат доста по-далеч. Защото наистина ситуацията е различна. Защото около нас ври и кипи дебата, цивилизационния дебат, въпреки че аз не съм много склонен да подвеждам тези неща под знаменатели на цивилизационни различия, е много остър. И ние трябва да се върнем към механизмите, към моделите на етническата толерантност, която има не за последните 20 години, които има от век насам. Така че ние сме готови да влезем в дебата за етническите отношения. Защото твърдим, че големия проблем на всички, на българи, турци, роми, на всички етноси и религии в България е социалния. Хората в тези райони живеят много зле. Отдавна там няма инвестиции, отдавна там няма работни места. И нека да не ги мотивираме от избори на избори само с подобни теми от миналото. Аз самия връщам се към една друга тема, понеже преди броени дни то се падна с поклонението на доктор Желев, лека му пръса, беше отбелязан на годишната от разстрела на осъдените от Народния съд. Аз съм бил този лидер на левицата, който единствен 96-та година останах прав в пленарна зала да почита паметта на тези хора. Аз съм поднасял цветя на паметниците на загиналите от единия, от другия режим, на загиналите от възродителния процес. Нека по-добре дори да възродим този дебат, да бъде като форма за национално помирение, отколкото за събуждане на нови политически страсти на историческа основа. Аз не мисля, не съм убеден, че Сергей Станишев ще бъде най-добрият лидер на ПЕС. Но нека, независимо, че ние не сме членове на ПЕС, ние сме за това българин да бъде начало на тази организация. Както ще се радвам, ако начало на ЕНП, на либералната формация, европейската, има българи. И ние няма да оспорваме който и да било и да коментираме негативно успехите на някого на международната сцена. Поставяме въпрос, разбира се, какво е направено за България. Защото си спомням, когато опря въпроса за това какъв ресор да има българския еврокомисар, ние заехме друга позиция. В ПЕС заеха друга позиция, не българската. А ставаше дума за Кристалина Георгиева. Друга тема е това. Иначе, когато става дума за това дали ни е достатъчна българската територия, за да имаме своите национални успехи, нека да ви припомня, че 2001 година, когато станах президент, ние не бяхме член. Ние активно общувахме, впрочем, да го припомня на един човек, който е забравил това, активно общувахме с ПЕС, с Социнтерна, бяхме на техните форуми, но не бяхме член. И станах президент. Надявам се и сега българите доценят това, което правим ние. Благодаря.
Разрешите, господин президент, по един от това е изключително тежък въпрос, който предното правителство допусна да се превърне в драма. И липсата на готовност за адекватна оценка на риска и на способност за контрол върху бежанския поток, според мен, създаде редица условия на несигурност в страната. Ние имахме такива случаи по няколко стотин беженеца, регистрирани на един адрес. И до ден днешен нямаме реално обяснение как това е допуснато, защото това се контролира от държавата със съответните инструменти, регистрационни режими и нататък. И с какво се занимавали тези хора, от кого се припитавали. Тук обаче възниква един друг много важен въпрос. Те също са два. Ние като държава способни ли сме да приемаме нова бежанска вълна, а очевидно е, че проблемите с ислямска държава се задълбочават и виждате и ответната реакция на Йордания буквално от вчера. И второ, ако наши сънародници от Украина потърсят убежище в България, какво правим? Ние трябва да сме подготвени. Аз нямам впечатлението, за съжаление, въобще ние от АБВ не знаем институциите в страната да анализират този процес и да търсят режими, начини, инструменти, форми за подкрепа на нашите сънародници, които без съмнение са в ужасни условия в Украина. По това, което господин президента каза за санирането, държа да подчертая много дебело, че ние подкрепяме тази политика и тя трябва да бъде доведена до край. Ако сега говорим за способност на държавата да осигури финансов ресурс за саниране на трета от панелните жилища, това означава, че трябва да има много ясен план, график за обезпечаване санирането на всички панелни жилища. Второ, ние ще поканим министър Лиляна Павлова на среща с нашата парламентарна група и политическото ни ръководство, но ние сме обезпокоени от създаващото се впечатление, не казвам, че непременно е така, от създаващото се впечатление, че се тръгва към една предварителна подготовка, предварителна нагласа да се санират жилищни блокове, жилищни комплекси, главно в големите областни центрове, които се управляват от една политическа сила. Това не бива да се допуска по никакъв начин. Политизирането на санирането на панелните жилища би било много груба грешка и един от преките пътища за дискредитацията на тая политика. Ние ще това, че разяснява само ГЕРБ, не е проблем на ГЕРБ. Това е проблем на другите, които не се ангажират. И е тежък проблем на тези, които се противопоставят. Не е нормално да се противопоставиш на един процес, който във всички случаи ще бъде полезен за обществото. Напротив, както и президента каза, ние трябва да търсим форми на контрол. Ние бихме искали да се гарантира санирането в големите и в средните общини. Ние имаме примерно градове, които не са областни центрове, на които са с 70 и повече хиляди жители население. Асеновград, Казанлък, Карлово, средни общини като Горна Оряховица, като Червен бряг, като Мездра. Тоест има една голяма група български граждани, до които тази политика трябва да стигне. И АБВ е гаранта, че тази политика ще се разпростре върху тези малки и средни общини. По това, което президента каза за подготовката ни за изборите, само ще отбележа, че към вчерашна дата имаме регистрирани 126 общински и районни партийни организации и в три области сме приключили с структурирането на партията. И две думи, ако разрешите, господин президент, по проблемите в Министерството на отбраната. Там има една ключова икономическа структура, снабдяване и търговия. И в нея се извършват действия, които поставят под съмнение способността на държавата да обезпечи охраната на стоки с възможна двойна употреба и контрола, разбира се, на тяхното движение, на стоки с възможна двойна употреба, на боеприпаси и на снаряжение. Различен вид. Буквално за 3 дни са уволнени материално отговорните лица на регионалните складови бази в 10 района на страната. В това число Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък. Като на мястото на тези 10 материално отговорни лица не са назначени хора. Това означава, че дни наред тези складове са останали без охрана, първо. Второ, материално отговорните лица са уволнени без да сдадат Това означава, че те са си тръгнали с печата за запечатване на складовата база, с целия инвентарен офис. Тоест, министъра не е проконтролирал един процес, който може да доведе до изчезване в незнайното, на, пак казвам, стоки с възможна двойна употреба и различен тип снаряжение. И ние ще предложим на нашата парламентарна група този въпрос да бъде подложен на парламентарен контрол. Не е нормално в тази критична ситуация, в тази ситуация на изключително обострена обществена чувствителност към възможни посегателства, в Министерството на отбраната да се извърши такова действие и то да остане някакси незабелязано. И утре ще се чудим защо български взривни устройства, защо български съразнения се разнасят по различни точки на света и ще търсим кой е виновният и отговорният. Затова този въпрос трябва да бъде поставен и разгледан сега.
Още една дума, понеже стана дума за Украйна, ситуацията и нашите сънародници там. Аз мисля, че ние като държава, като нация трябва да сме готови и да обявим, че може да се създадат облекчени условия, облекчен режим за получаване на гражданство от тези наши сънародници, както и други форми на приобщаване към тези хора, които имат наистина едно много силно българско самосъзнание. И след като приемаме толкова много бежанци, без да сме готови, би трябвало да създадем готовност да приемем хора и от тези райони. Стига, разбира се, те да желаят, защото голяма част от тях, както знаем, предпочитат да останат по родните си места, дано там да не бъдат засегнати от военни и други действия.
Споведайте, колеги. Имате думата за въпроси. Има ли въпросчета? Благодарим ви и успешен ден.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия АБВ във връзка с актуалната политическа обстановка в страната, която се проведе на 4 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.